14 24
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz, 14-24 verilişinə köklənmişsiniz, Azadlıq Radiosundan dinlənirik, aparıcınız mənəm Vüsalə Əlibəyli. Aşıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının gənclərlə iş fəaliyyətini canlandırmaq üçün kiçik qrantlar müsabiqəsi elan edib. Layihəyə Kreativ Gənclər adlanır. Qonağımız isə Soros Fondu Gənclər üzrə proqramının rəhbəri Şəms Əsgərovadır. Xoş gördük Şəms səni.
Çox sağ olun, Müsahir xanım. Çox sağ olun, dəvət
edirəm. Əvvəlcə istərdim ki, ümumiyyətlə, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun gənclərlə siyasəti haqqında məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, işiniz necə qurulur gənclərlə? Və sizin üçün, sizin fond üçün gənclər mövzusu nə dərəcədə prioritet mövzudur?
Çox sağ maraqlı suala görə, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu gənclərlə birgə işə 2007-ci ildən start veribdir. 2007-ci ildən itibarən gənclər proqramı mövcuddur. Fondda hal-hazırda fondun əsas proqramlardan biri sayılır. Proqram başlayanda proqram əsas missiyası Azərbaycanda mövcud olan gənclər, gənclər sayəsində çalışan təşkilatlar, həmçinin gənc təşəbbüslərə, onların iştirakı vasitəsilə ölkədə olan vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna bir növ dəstək olmaqdır. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyətin quruculuğunda onun aktiv inkişafında gənclərin bilavasitə rolunu gücləndirməkdən ibarətdir. Burada bizim nəzərə aldığımız qeydlər onların gənclərin istəkləri, qavrayışları, anlama tərzləri, onların cəmiyyətə olan baxışları, vətəndaş cəmiyyətinə olan baxışları və cəmiyyətdə görmək istədikləri dəyişikliklər və etmək istədikləri dəyişiklikləri nəzərə almaqdan ibarətdir bizim istədiyimiz.
Tutaq ki, bir gəncin bir ideyası var və o sizə müraciət edir, amma heç bir halbuki qrant müsabiqəsi elan edilməyib.
Proqram çərçivəsində biz iki istiqamətlə yönəlirik. Bizim bir gənclər müsabiqəsi var ki, hal-hazırda elan edilibdir. Bu bir müsabiqədir. Bir də fondun gənclər proqramının təsis etdiyi, yəni 2007-ci ilə təsis etdiyi gənclər fəaliyyətindən dəstək mərkəzi var. Həmin mərkəz demək olar ki, proqramın kifayət qədər böyük büdcəsi həmin mərkəzə gedir, artıq 3 ildir. Mərkəz çərçivəsində çoxlu belə deyək də, fəaliyyətlər tədbirlər təşkil edilir. Həm sosial yönümdə, həm ədəbi yönümdə, həm belə deyək, akademik yönümdə çox fəaliyyətlər təşkil edilir. Və hər hansı bir gənc, yəni burada fərq etmir, tələbədir, tələbə deyil, xüsusi qayğıya ehtiyacı var və yaxud da yoxdur. Xanımdır, evdə oturur, ancaq onun belə deyək də, ailəsi tərəfindən baskıya məruz qalır. Həmin xanım da gəlib bizə müraciət edə bilir, orada bizdə olan fəaliyyətlərdə iştirak edə bilir. Orada, yəni ki, həmin gənclər layihə deyil də, yəni ki, aktiv olma yönümdə gedən xırda tədbirlərdə iştirak edə bilirlər. Müsabiqə çərçivəsinin kənarında biz layihələri qəbul etmirik.
Yəni diqqətimi o çəkdi ki, ta ki evdar qadın hər hansı bir baskıya məruz qalsa,
gənc deyək.
Gənc daha doğrusu nə tapa bilər?
Sizə qısa məlumat verim bizim gənclər fəaliyyətinin dəstək mərkəzi. Deməli, həmin mərkəz belə deyək də, fiziki bir məkandan ibarətdir. Həmin məkanda gənclər işdir tamamən. Yəni, könüllü olan gənclər də var, yaxud da işləyən gənclər də var. Orada müxtəlif səpkilə tədbirlər keçirilir. Burada gənclər sayəsində çalışan təşkilatlar gəlir, öz seminarlarını keçirə bilirlər. Bundan əlavə olaraq, gəncin ehtiyacına dair tədbirlər, seminarlar keçirilir. Məsəl üçün, media bacarıqları. Tutalım ki, Azadlıq Radiosundan bir təlimçi gəlir, media bacarıqları sayəsində təlim keçir. Mərkəz gəncləri toplayır. Burada ev xanımı ola bilər ki, gəncdir, ancaq heç bir fəaliyyətlə məşğul deyil, marağı var sadəcə. O da gəlib müraciət işləyə bilir. Və yaxud da hər hansı bir jurnalistika fakültəsində oxuyan bir gəncdir, praktik cəhətdən bir şey qazana bilmir universitetdə, gəlib o da iştirak edə bilər. Ehtiyaclara uyğun tədbirləri dedim mən sizə. Sonra sosial fəaliyyətlər dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Burada mədəniyyət günləri ola bilər, müxtəlif ölkələrin, teatrlar ola bilər, kinolar ola bilər, musiqi tədbirlər ola bilər, həmin istəklər gəlib bizim mərkəzdə təşkil etmək mümkündür. Yəni, burada dediyim kimi, biz ilk öncə gənclərin ehtiyaclarını araşdırırıq, ehtiyaclara uyğun bir plan hazırlayırıq ki, biz bunu artıq yay ayında etmişik və plana uyğun olaraq da biz fəaliyyətimizi başlayırıq. Bir illik, hər il bir ildən ibarət olur mərkəzin fəaliyyəti. Yəni ki, layihə yazılır, təqdim edilir fonda, fondun ekspertləri, idarə heyəti layihə nəzərdən keçirir və kifayət qədər lazımlı olan bir şey olduğunu nəzərə alaraq da layihəyə belə grant ayrılır.
Aha. Demə diz ehtiyacları belə deyə öyrənilir gənclərin.
Ehtiyaca uyğun bəli tədbirlər keçirilir.
Artıq bir illik məlumdur da.
Bəli.
Maraqlıdır bir qısa deyərdiniz ehtiyacları əsasən nədən ibarətdir gənclər? Yəni nə kimi tədbirlər keçirilməsinə ehtiyacı var?
Cari layihə oktyabr ayından başlayır. Fəaliyyətim yəni ki bizdə mərkəz açıq olur. Sadəcə layihələr belə deyək ki, sırf əməli başlı layihələrin hazır başlanması oktyabr ayından başlayacaq. Oktyabr ayına qədər mən bilavəsit olaraq həmçinin mərkəzin koordinatoru biz əməli başlı araşdırmaya keçirik. Araşdırma keçiririk. Gənclər arasında sorğular keçiririk, böyük, yəni gənc təşəbbüslərlə, gənc qruplarla. Sonra həm yazılı, həm birgə görüşlər keçiririk, həm Bakıda, həm regionda və bu il çox maraqlıdır ki, gənclər çox belə deyək də rahat tədbirlərin keçirilməsinin tərəfdarıdırlar. Yəni ki, onlar sosial media bloklarına çox maraq yaranıbdır. Həmin sosial media bloklarında olan onların fəaliyyətlərini aktivləşdirməyə yönələn tədbirlər keçirilməsini istəyirlər. Sonra onlar məkanı bir mərkəz kimi, yəni özlərin bir mərkəz kimi istifadə etmək istəyir. Yəni, məsəl üçün, gənclərdir, işdən çıxıblar və belə deyək də yığışıb bir yerdə xoş bir vaxt keçirmək istəyirlər, həmçinin kinoya baxaraq. Gəlib həmin mərkəzdə kinoya baxacaqlar, kino qutarandan sonra müzakirə edəcəklər, nəticə çıxacaq. Təbii ki, orada bədii kinolardan çox öyrədici kinolardan gedir söhbət, yəni sənədli filmlər olsun. Yəni, öyrədici bir şey. Yəni, orada belə deyək, sevgi, məhəbbət kanallarından biz danışmırıq hər halda. İndividual layihələrin keçirilməsində böyük maraq yaranıbdır. Çünki biz keçən il, biz tədbirləri keçirəndə, layihələr keçirəndə, mənə şəxsən mənə bir çox gənclər müraciət edirlər ki, bəs biz layihə keçirmək istəyirik, mənim çox kreativ ideyam var, ancaq mən heç bir təşkilatın üzvü deyiləm. Və yaxud da ki, mənim mənsub olduğum təşkilat, belə deyək, Ədliyyə Nazirinin qeydiyyatdan keçməyib. Mən nə edə bilərəm? Ancaq mənim ideyalarım çoxdur. Yəni, mən belə gənclər çox gördüm və bu il biz nəzərə, biz qərar gəldik ki, sırf o gənclərə də biz imkan yaradaq, o gənclər də nəyəsə qadir olduqlarını sübut etsinlər. 2011-ci mart ayında individual qrant müsabiqəsi olacaq ki, orada sırf təkcə gənc təşəbbüslərə, gənc təşəbbüsləri nəyə nədir? Yəni, individual gənc layihələrinə biz, belə deyək də, maliyyə dəstəyi ayıracaq. Təbii ki, müsabiqə çərçivəsində layihələr veriləcək, seçim olacaq. Sırf gənc, sırf tək olaraq, yəni heç bir QHT-yə mənsubiyyəti olmayan gənc layihəni yaza bilir, yazır, evdə oturubdur, görür müsabiqəni, görür elanı görür, oturur layihəsini yazır, büdcəsini qurur, müraciət edir və əgər ekspert tərəfindən dəstəklənirsə, maliyyəsini alır, layihəsini keçirir, yəni.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəllikdi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerde, biz metroda, biz moliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var. 14-14-24 Gençler Gençler
Aşı Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının gənclərlə iş fəaliyyətini canlandırmaq üçün kiçik qrantlar müsabiqəsi elan edib. Layihə Kreativ Gənclər adlanır. Qonağımız isə Soros Fondu Gənclər üzrə proqramının rəhbəri Şəms Əskərovadır. Şəms xanım, mən istəməzdim dinləyicilərimizi intizarda qoyaq. Belə deyək, Kreativ Gənclər müsabiqəsi ilə başladıq, amma söhbətimiz maraqlı olduğundan uzandı başqa bir yerə. Bizə ümumi məlumat verərdiniz ki, ümumiyyətlə bu Kreativ Gənclər müsabiqəsi kimdir? Üçün elan edilib və nədən ibarət mahiyyəti?
Kreativ gənclər müsabiqəsi kreativ gənclər üçün elan edilibdir. Biz oktyabr ayında elan etdik, daha doğrusu sentyabr ayının son günündə, may ayından etibarən yenə biz başladıq hazırlıqlara, araşdırmalara başladıq, gənclərlə görüşməyə başladıq. Mən demərdim sizə, mən 200-300 gənclə görüşmüşəm bu müddət ərzində, istər Bakıda, istər regionlarda. Biz görüşəndə biz kartlarımızı paylaşırıq, e-maillər gəlir, bizə poçtamıza gəlir. Mən yoxlayıram, yəni çox səmimi şəkildə ünsiyyət qurmuşuq biz gənclərlə. Və bu çox sevindirici halı sözün açığı. Çünki bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan gəncliyi ətalətdə yaşamır. Azərbaycan gəncliyi kifayət qədər aktivdir, kifayət qədər istəklidir, nəsə bir şeylər etmək üçün, həyatlarını bir dəyişiklik etmək üçün, cəmiyyəti bir dəyişiklik etmək üçün və kifayət qədər rəngarəngdir. Kreativ gənclər müsabiqəsi adı altında biz elan etdik, ancaq onun təbii ki, subkateqoriyalar var ki, mövzular biz təşkil etmək, mövzular seçməliyik. Çünki biz ümumi mövzu verəndə kifayət qədər xaotik bir vəziyyət yaranır və hər cür layihə qəbul etmək mümkün olmur. Müsahibə mövzularını gənclər özləri seçir. Necə edirik? Yəni fokus qrup görüşlər keçiririk. Şəxsən görüşlər mən təşkil edirəm. Yəni regionlara mən əməli başlı dururam, gedirəm və burada Bakıda keçirəm. Və biz başlayırıq əməli başlı beyin həmləri etməyə ki, sırf sən gənc olaraq nə istəyirsən, nə qazanmaq istəyirsən, nədə dəyişiklik etmək istəyirsən və biz açıq sorğular, açıq qapalı fərqi yoxdur. Əməl başlı kağızlara yazılır, hər gənc durur, öz istədiyi mövzunu yazır. Öz istədiyi mövzunu yazır. Haradasa mövzular mən topluyuram, bu bir ay, iki ay davam edir bu proses. Mövzular mən topluyuram, bu il haradasa mənim 100-ə yaxın mövzum var idi. Və o mövzular mən topluyuram, ekspertlərimizə biz göndəririk, ekspertlər müzakirə etməyə başlayırlar. Və sonuç etibarilə təbii ki, 100 mövzunun hamısını biz verə bilmərik. Ancaq o mövzular biz növbəti müsabiqələr üçün saxlayırıq yəni. Və nəticə etibarilə 5 mövzu seçildi. 5 mövzunun 5-i də bir-birlə qəti əlaqəsi yoxdur. Tamamilə, yəni ki, mərkəz hədəf kütlə gənclərdir. Ancaq tamamilə yəni ki, fərqli mövzulardır. Məsəl üçün ətraf mühitin mühafizəsi mövzusu var ki, bu çox aktual mövzudur və həmişə də tələb olunan mövzudur. Burada gənclər nəyi nəzərdə tutdular və onu da bizim ekspertlərimiz də belə deyə dəstəklədilər. Təbii ki, mənim universitetdə oxuduğum vaxtlarda biz belə tələblər çox keçirirdik. Çıxırdıq biz, çayı təmizləyirdik, ağac əkirdik, küçələri biz təmizləyirdik. Yəni, sırf, belə deyək də, praktik görünən nəticəsi olan bir layihənin keçirməsini tərəfdarıdırlar. Yəni, bu mövzu ətrafında belə layihələr qəbul ediləcək, belə layihələr dəstək veriləcək. İkinci mövzu gənclərə media bacarıqların öyrədilməsidir. Burada da yenə, məsələn, dediyim kimi, natiqlik qabiliyyətindən tutmuş yazı qabiliyyətlərinə qədər limit yoxdur. Media adı altında və hədəf gənclər olmaq, nə qədər ki gənclərdirsə hədəf, hər hansı bir layihə, əgər kreativdirsə, dedim ki, əsas, belə deyək də, açar nöqtə, burada kreativlikdir. Kreativlə çox fikir veriləcək, media bacarıqlarının öyrədilməsi. Üçüncü mövzu, tamamilə əlaqəsi olmayan məktəblərdə olan gənclər üçün insan hüquqları adı altında təlim və seminarların keçirilməsidir. Məsələn, bu mövzunu biz Gəncə şəhərində olan gənclərimiz görüşəndə müzakirə edəndə əməl başda auditoriya 2-3 hissəyə ayrılmışdı. Bəziləri dedi ki, yox, məktəblərdə bunu etmək mümkün olmayacaq, direktorlar icazə verməyəcək. Bəziləri yox, olacaq, mümkün olacaq. Direktorlar indi çox belə deyək də açıq fikirlidirlər. Yəni çox maraqlıdır ki, mən şəxsən çox böyük maraqlı gözləyirəm ki, bu sahə altında nə kimi layihələr qəbul ediləcək. Dördüncü mövzu gənc sahibkarlığın inkişafıdır. Yes. Biznes planların yazılması ola bilər, hesabatların yazılması. Dediyim kimi, yəni ki, burada limit yoxdur. Sonuncu mövzu da mənim çox zövq alacağım mövzudur. Şəxsən mən çox bu mövzunun olmasını çox istəyirdim və şükür Allah'a da ki, gənclər tərəfindən bu mövzu təklif edildi. Gənclərə incəsənət və musiqi bacarıqlarının öyrədilməsi, daha doğrusu təkmilləşdirilməsi. Çünki məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda gənclər kifayət qədər belə deyək də, incəsənət aktivlər. Latino dərs klubları var. Yəni, orada gənclər məktəb yaşlarını tutmuş, yəni böyük yaşlara qədər olan gənclər iştirak edirlər. Rock klubları var, sonra rocka böyük maraq var bizim ölkədə. Sonra mənə çox maraqlı bir təklif gəlmişdi ki, qrafiti çəkən gənclərə dəstək. Yəni bunu həm Bakıda olan gənclər demişdilər mənə, həm də ki, regionlardan gənclər demişdilər. Regionlarda olan gənclər qrafitiyə maraq göstərirlər. Yəni qrafiti, mən şəxsən mənə deyiləndə, mən bir anlıq durmuşdum ki, qrafiti Azərbaycanda. Yəni o həmin bacarıqların təkmilləşdirilməsi. İndi mən gözləyirəm ki, həmin gənclər qrafiti ilə bağlı bir layihə verəcəklərmi? Çünki çox təkid etmişlər ki, Şəms xanım, qrafiti belə qrafiti, biz qrafiti. Sonra məsələn, dediyim kimi rəqs klubları, sonra rock, incəsənətdə nə ola bilər? Rəsim ola bilər, yəni teatr ola bilər. Teatr və Gəncədə olan gənclər teatrla bağlı çox fəaliyyət göstərirlər və onların Gəncə dram teatrında könüllü şəkildə səhniyə qoyurlar. Şəkildə olan gənclər əllə tikilən qızlar rəngi, qızların fəaliyyət dairəsi olan əllə tikilən bir şeylərin təqdim edilməsini təklif etmişlər ki, çox yəni ki, rəngarəngdir.
Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, xüsusi kriteriyası kreativ olmalıdır, yəni gənclər hədəf olmalıdır. Bəs bundan başqa?
Texniki tərəflər var hər halda, texniki tərəflər haqqında məlumat verməliyəm. Layihənin, daha doğrusu müsabiqənin ümumi büdcəsi 30 min Azərbaycan manatından ibarətdir və hər layihə, təqdim edilən hər layihə 5 min manatı aşmamalıdır. Yəni ki, layihənin dəyəri 5 min manat da ola bilər, 5 mindən aşağı da ola bilər və daha doğrusu 5 mindən çox olmamalıdır. Ki, yəni ki, biz kifayət qədər xırda büdcəsi olan müsabiqədir, kiçik qrand müsabiqəsidir, hər hal adından göründüyü kimi 30 min azayına biz çalışacaq 6-7 layihəni sığışdıraq. Və əsas kriteriyadan biri odur ki, kifayət qədər dolğun yazılmalıdır. Yəni, dolğun deyəndə, yəni ki, aydın olmalıdır. Çünki layihə 3 səhifədən aşmamalıdır yazı etibarilə və büdcə də aydın olmalıdır. Büdcədə səlis yazılmalıdır ki, xərcləmələr nəyə gedəcək. Və orada, belə deyək də, konkret məqsəd olsun, həyata keçirilən tədbirlər olsun, kifayət qədər aydın yazılmalıdır ki, ekspertlər onu daha tez anlasınlar. Gəliz layihələrdən qaçılmalıdır. Lakonik, maraqlı, səlis yazılmalıdır. Üstə gəldi ki, layihədə iştirak edən, layihəni kim icra edəcəksə, həmin şəxslərin, belə deyək də, şəxslərin qabiliyyətini, o layihənin keçimi qabiliyyəti sübut edən sənədlər olmalıdır. CV-dən gedir söhbət, yəni ki, tərcümə-i hallardan gedir söhbət. Bundan əlavə olaraq da büdcədə sırf layihə xərcləmələri nəzərdə tutulmalıdır. Yəni burada, çünki bu layihələr elə bir layihələrdir ki, burada hər hansı bir mənfəət gözləmə layihələri deyil. İcraçı tərəfindən. İcraçı layihəyə yönəlməlidir. Öz mənfəətini belə deyək, güdməməlidir. Yəni, orada belə deyək də, çünki bir çox layihələr biz qəbul etmişik. Layihələrdə belə deyək, büdcə xərcləməsinin yarısı təchizada yazılıbdır. Ya nə bilim, işıq pulu, qaz pulu. Yəni belə şeylərdən qaçınılmalıdır. Sırf layihənin icra edilməsinə xərclənməlidir. Buna əlavə mən həm e-mail vasitəsilə, həm telefon vasitəsilə, həm də ki, birə-bir görüşlər vasitəsilə infosesiyalar keçirirəm. İstər Bakıda, regionlara da səfər edəcəm yenə. Və hər bir sualı, hər hansı bir, yəni kənardan eşidən bir şəxs üçün çox, belə deyək də, sıradan, çox belə mənasız sual kimi görürsə də, bizə müraciətlə sual, bütün hamısını biz cavab veririk. Yəni ki, e-mail, telefon, səbirlə, böyük hövsülə, mənim böyük istəklə, yəni çox maraqlıdır mənim üçün şəxsən, bir gənc olar, çünki mən də gəncəm və çox maraqlı gəlir mənə belə gənc, belə bir müsabiqənin elan edilməsi. Ofisimizə gəlirlər, ofisdə biz qəbul edirik, hər kəslə birə-bir, yəni eyni suala 10 dəfə, 100 dəfə cavab vermək lazım gəlsə bilə, biz onların hamısını böyük səbirlə qulaq asırıq və kömək etməyə çalışırıq.
Bax, deyirsiniz ki, yəni bəzən olur ki, yəni belə deyək də, bu işi icra edən mənfəət də güdür həmin müsabiqədən və yaxud da ki, layihədən. Bax, elə olubmu ki, ta ki, indiyə nə qədər öz təcrübənizdə su istifadə edilsin?
Mən fondda artıq il yarımda çalışıram, ikinci ilimə doğru gedirəm və işlədiyim müddətdə 3 dəfə qrant müsabiqəsi təşkil etmişəm. Orada artıq 100-ə yaxın, 100-120-yə yaxın layihələrə mən nəzərdən keçirmişəm. Bir çox layihələr olub ki, bir çox deməyim, yəni layihələr olub ki, orada baxırsan büdcəsinə, dediyim kimi, 5 minlik büdcəyə kompüterdə yazıbdı, sonra maaşda yazıbdı, qanararda yazıbdı. Bizim ekspertlərimiz çox saf çürük edirlər. Gəncə proqramın ekspertləri çox belə aktiv gənclərin ibarətdir. Onlar kəsirlər büdcəni. Layihə əgər yaxşıdırsa, ancaq büdcə bir qədər aşıbsa limiti, kəsinti olur. İcra tutalım ki, bir layihə də qəbul edildi. Layihə qəbul etdikdə bizim qiymət monitorinq və qiymətləndirmə prosesimiz başlayır. Həm mən, həm bizim belə deyək də işə götürdüyümüz kifayət qədər sertifikatlaşdırılmış, sertifikatlanmış monitoring və qiymətləndirmə eksperti layihələrin qiymətləndirməsindən başlayır, monitoringdən başlayır. Və müəyyən bir fəsadlar olsun, müəyyən bir belə deyək, minuslar olsun, bizə məlumat verilir və ona uyğun olaraq da biz tədbir görürük hər halda. Tədbir görürük. Yəni ki, nəzərə alırıq ki, məsəl üçün nəticədə baxırıq ki, bu layihəni həyata keçirən təşkilat nə kimi mənfilər həyata keçirib, nə kimi müsbətlər həyata keçirib və növbəti müsabiqələrdə həmin təşkilat iştirak etdikdə o nəzərə alınır ekspert tərəfindən. Çünki ekspertlər də bilavəsitə iştirak edirlər monitor və qiymətləndirmədə.
Yəni ki, belə deyək də, tutaq ki, layihələr daha doğrusu nəticələr açıqlandı və bundan sonra da izləyirsinizmi? Yəni nəzarət
əlbəttə,
olur mu?
Əlbəttə, əlbəttə olur. Əlbəttə olur.
Aha. Bir də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə indiyənə qədər Soros fondunun Açıq Cəmiyyət İnstitutunun gənclər üçün ayırdığı məbləğ mi deyim, yoxsa aha, pul vəsaiti nə qədər olub? İndiyənə qədər və yaxud da əgər əlinizdə bu statistika aha, yoxdursa son bir ildə.
Mən son bir il deyim, çünki mən 2009-cu ildən bəri çalışıram fondda və 2007-ci ildən də gənclər proqramı
var idi.
Son 2010-cu ilin büdcəsi mən deyə bilərəm ki, bizim büdcəmizin bir çox hissəsi gənclər fəaliyyətinin dəstək mərkəzinə gedir. Bu 72 min ABŞ dollarından ibarətdir və bu müsabiqə çərçivəsində bu müsabiqənin dəyəri dediyim kimi 30 min AZN-dir. Bundan əlavə olaraq da ikinci bir müsabiqə olacaq, çox maraqlı müsabiqə olacaq noyabr ayında. Həmin layihə, həmin müsabiqə belə deyək də tamamilə belə deyək, tamamilə maddiyyatdan uzaq bir layihə müsabiqə olacaq. Yəni 2000-3000-lik ümumi dəyər olacaq, 2000-3000 AZN aşmayacaq. Çünki orada fərdi bacarıqlara çox üstünlük veriləcək. Yəni sosial rolliklərin çəkilişinə gedəcək burada. Sizi maraqlandıracaq çox bu. Və orada qalib gələnlər sadəcə olaraq belə deyək də ürəkləndirici, belə deyək, xırda stimul verici prizlər olacaq, belə deyək.
Maraqlıdır. Bax, siz Şəms xanım, bu pullarla, yəni Azərbaycan gəncində nələr dəyişib, ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncliyin sektorunda? Yəni, nələrsə dəyişə bilirmi, nələr əldə edə bilirlər gənclər? Nəyi müşahidə edirsiniz?
Əsas odur ki, mənim fikrimcə uşaqların düşüncə tərzi dəyişməlidir. Yəni ki, mən inanıram ki, istər Soros fondu olsun, istər digər fondlar olsun, gənc sahəsində çalışan təşkilatlar olsun, onların etdikləri bəhrə verir. Yəni biz düzgün çıxmır ki, biz deyək ki, biz eləyirik, ancaq heç bir dəyişiklik olmur. Birdən-birə heç bir dəyişiklik təbii ki, olmur. Yavaş-yavaş, əsas beyində dəyişiklik olursa, demək o, belə deyək də, əməlinə də, etdiyi hərəkətlərə də o sıçrayır, görsənir orada. Düşüncə həyata baxış tərzi dəyişməlidir. Hər bir şeyə neqativ baxmaq düzgün deyil mənim fikrimcə. Yəni ki, oturaq biz deyək ki, ha, mən oxudum, rüşvət verdim, təhsil mənə heç bir şey vermədi mənim universitetim və yaxud da müəllimlərim. Demək, mənim həyatım bitdi. Oturum evdə, mən oturum televizora baxım, seriallara baxım. Bəs salam, belə düşünmək qətiyyən düzgün deyil. Çünki gənc adı üstündə gəncdir və hər şey gənc olaraq baxmalı, gənc fikirləşməlidir, hər şey yeni fikirləşməlidir, yeni baxmalıdır və yerimizdə oturmaqla biz heç bir şey dəyişdirə bilmərik. Və mənim istəyim də böyük, yəni böyük istəyim də odur ki, gənclərimizin fikrinə bir dəyişiklik edək ki, onlar gələcəyə açıq gözlə baxsınlar.
Şəms xanım, istərim əlaqə nömrəsi və yaxud da ki, e-mail qoymaq istəyirsinizsə, sizin əlaqə saxlamaq istəsələr, dinləyicilərimiz, buyurun.
Bizim deməli fondun veb saytını izləyə bilərlər. www.soros.az və yaxud da www.ose Azərbaycanca deyirəm ose.az. Bundan əlavə olaraq bizim telefon nömrələrimizi deyə bilərik. 564 34 65 və 65-i 69-a qədər yığmaq olar. Yəni bizim saytımıza kifayət qədər olan məlumatlar olur. Orada proqramlar haqqında, müsabiqələr haqqında, proqram koordinatları haqqında bir məlumat var. Əgər maraqlı gəlsə.
Bilə, çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbət alındı. Bol-bol uğurlar arzulayıram sizə. Gələn görüşlərə dək.
Çox sağ olun.
Təşəkkür.